Thank you. Bratři a sestry, vítám vás na dnešním dopoledním shromáždění, ale společně můžeme vyznat to, že jsme se tady sešli společnou písní, kterou budeme nyní zpívat. Bude to píseň z našich kancionálů číslo 245 a tato píseň začíná slovy Nejmilejší Ježíši, sešli jsme se k slovu Tvému. S radostí zpívejme společně píseň číslo 245. Staneme ve společné modlitbě. Pane Otče náš, skláníme se před tebou a děkujeme ti, že i dnešního dne máme možnost slyšet tvé slovo, které nás vyučuje i vede. Že nás v tomto neklidném světě naplňuješ pokojem, ze kterého vychází trpělivost i pokora. Je mnoho věcí, které nedokážeme pochopit, kterým nerozumíme a které nás překvapí a někdy i zaskočí. O to více potřebujeme vnímat tvoji přítomnost v našich životech, abychom plně pochopili jeho smysl a poslání. Děkujeme ti za společné obecenství, které nás povzbuzuje, i za službu slovem a písní. Prosíme o dar pokoje u bratří i sester, kteří na nás myslí, ale nemohou být v této chvíli pro nemoc nebo jiné vážné důvody mezi námi. A společně také prosíme, Pane náš, o tvoji přítomnost a požehnání dnešního dopoledne. Amen. Dnešní den bude mít pro vás, děti, slovíčko bratr Pavel Dostál. Si ho pamatujete, kdy tady mýval u vody. A tak ho dnes poprosím, aby se ujal slovíčka pro vás a vás, děti, požádám, abyste šli dopředu. On bude určitě mít radost, když vás bude vidět blízko u sebe.
Děti, pojďte dopředu tady a ještě tam vzadu jsou nějaké děti a pak větší děti jsou tady. Tak vy budete tady takhle sedět. Pozor, já půjdu dolů. Tak vidím, že je tady hodně kluků. Tak to vás taky bude asi zajímat, co já vám řeknu. No, se to zdá divný, ale i já jsem byl kluk malej a chodil jsem do besídky a tam jsem poslouchal a tam jsem se naučil hodně věcí o Abrahamovi a Izákovi, to znáte taky, a o Mojžíšovi a Samsonovi a Davidovi a Jonášovi. No to potom i o pánu Ježíši a o tom, jak s apoštoly chodil po této zemi. A měl jsem hrozně rád apoštola Pavla, to byl takový misionář. No, tak jsem se tam také učil, že máme být poslušní, víte, a Brouček taky ho učili, aby byl poslušný a on a s tou lucerničkou svítil tam, kde je třeba. No, ale já jsem někdy tak tu lucerničku třeba někde odložil nebo zapomněl, a takže se tak někdy i staly různé věci. Tak si představte, že, no tak to jsem byl malý kluk, že jsem se zabýval tak jako Číňané a Husité a Švédové výrobou střelného prachu. A tak jsem měl dusičnan draselný a měl jsem síru a dřevěné uhlí, půjčil jsem si z kuchyně kávomlýnek, protože jsem neměl mlýn na prach, tak jsem si půjčil mlýnek na kávu a cedník na čaj. A teď jsem ty věci drtil a prosel všecky a ty ingredience dával dohromady a všecko jsem zase pečlivě umyl a dal zase do kuchyně. Takže nikdo nemohl říct, že jsem tam udělal neplechu nějakou, to jsem se snažil dát do pořádku. No a takže to bylo takhle s tím. A já jsem si ho dal do krabičky papírový a měl jsem ho prostě schovaný. No a tam uprostřed zahrady byla lípa. Vysoká, krásná lípa, no nedalo se na ní vylíst, to jako bylo dost špatný a žebřík musel být vysoký, ten byl těžký, tak já ho neunes. A i kdybych si vzal Oldu z Plítkovýho kluka, co byl dole na ulici, tak bychom to dotáhli k tomu stromu, ale už bychom to tam neuzvedli. A potom by nám dospělý nikdo nepomohl, protože náš kamarád Standa Žďánský u babičky byl v Cetně, a když trhali květ lipový, spadl z lípy a zabil se. Ale ono to dobře dopadlo, on jenom tak vypadal. On byl dlouho. On byl v nemocnici v Mělníku a byl v bezvědomí asi týden. A představte si, dostal se z toho. A tatínek potom přišel za náma klukama a řekl, kluci, nesmí hrát fotbal, to je nebezpečné, ale může hrát na zaháněnou a odpikávačku. A musí nosit čepici. No, tak to bylo takhle. A teď, jak jsem vám říkal, o ty lípě přišla bouře a vichřice a ty lípy velikou část koruny utrh ten vichr. Nevím, nebyl to snad blesk. No a tak se to udělalo tak, že se ta lípa uřízla a tatínek ji uřízl asi do výšky stolu, takže ten pařez byl vysoký jak ke stolu. A u pana Mlejnka to byl truhlář, si nechal udělat takový kulatý, desku kulatou. A pan Kysela, to byl kovář, ten udělal takový úhelníky tři. To se přidělal krásný stoleček, rovnej, hladký a zelený, krásný. No a tatínek tam chodil i se psacím strojem a tam si vyřizoval věci. Na mě se ten stoleček taky líbil. No a potom to přišlo, že já jsem ten střelný prach, jsem si na něj vzpomněl, ale ta krabička byla mokrá, a on mě zvlhnul. Tak jsem ho rozložil na ten stolek. Rozložil jsem ho a teď jsem si řekl, no a budu dělat něco užitečného. Tak jsem šel ke králíkům a vyčistil jsem jim kotce a dal jsem jim smetaníky. No a tak jsem se zabavil a přijdu a tam ten prach, na něj svítí sluníčko a tak už byl jakoby suchý. No a tak jsem dal malou hromádku stranou a vzal jsem tou lupu, a tu čočku jsem zaměřil a to sluníčko udělalo bod v té hromádce a najednou ta hromádka vzplála, šlehlo to a ta malá z té malé hromádky do té velké hromádky, úplná zář před očima, No a teď já jsem se polekal a teď to tam bylo cítit jako kopita. Protože u kováře, pana Kysely, když kovali koně a přiložili podkovu, tak to páchlo. No a to byly ty moje vlasy sežehnuté. No a teď jsem viděl hrůzu. Ten krásný stůl byl zničený. Tam ten povrch, to bylo popálený. Teď ty vlasy jsem měl spálený. A teď jsem byl z toho celý nešťastný. A tak jsem se začal modlit, abych to uměl spravit. A běžel jsem domů a maminka byla učitelka, a tak jsem tam našel pastelku zelenou, ingoustovou, na slini a teď jsem to začal zabarvovat. A on to nešlo. Tak jsem běžel domů a vzal jsem vodovky. Rozmíchal vodovky, natíral, nešlo to. Tak jsem zase běžel, vzal tempery, ty víc kryjou. Zase to nešlo. No hrůza. Teď jsem se modlil, jak to dopadne, až přijde tatínek, bude smutný a to mě nevadilo, že dostanu, ale že to prostě jsem pokazil takhle strašně. No nepořád jsem se modlil, až tatínek přijde, jak to udělám. No a teď jsem byl nedočkavý, až tatínek přijde a byl jsem rád, že nešel. No a pak klapli vrata ocelový, takový jsme měli tam vpředu a tatínek přišel, bylo sluníčko, já trnul, že půjde psát na stolek s tím psacím strojem. On psal ale v tom, ve svý pracovně, tak jsem tam zaklepal a přišel a on říkal, tak co si proved, co je? No a já jsem říkal, no víš, taníku, mě se něco nepovedlo. No a tatínek zbystřil, říkal, no a co? No já jsem něco pokazil. A kde? Tady doma nebo v tom v kůlně, ne na zahradě. Tak jsem viděl, že se trochu uklidnil a teď já jsem šel před ním a on šel za mnou, no a pak už viděl teda ten stůl, no se strašně rozlobil, strašně, jak jsi to mohl udělat, tady to je hrozný. A podívej, já teď ti najednou viděl, že mám ty vlasy taky nějaký takový divný a říkal, no prosím tě, teď to je strašný, ty jsi mohl udělat strašnou škodu. No a pak přišla maminka a ta říkala, ty seš nebezpečný člověk, sobě i okolí, co mě na to řekneš? Já jsem říkal, no tatínek to říkal taky. No a tak jsem byl z toho strašně smutný a tatínek byl taky smutný, no maminka ta prostě kroutila hlavu, říkala, prostě nikdy to ani neříkej, jak seš hloupej, to se nedělá. Střelnej prach, jak tě to mohlo napadnout, dělá, tak to kluci nikdy nedělejte. No a tak se nakonec tatínek se mnou pomodlil, že mě pán Bůh chránil a že jsem nepřišel o zrak. A víte, proč jsem nepřišel taky o ten zrak? Já byl malej a tak jsem byl nad tím stolkem trochu krytej a měl jsem tu čočku, jedno oko jsem zavřel a teď jsem tou čočkou zapaloval. A to je jako když brankář cítí nebezpečí útočníka a vyrazí dopředu a on pak nemůže ho střelit do ty branky. Tak já jsem vlastně tou čočkou zachytil ty plameny, takže se mi nic nestalo na oči. Jenom to vlasy odnesli. No a tak se tatínek potom pomodlil se mnou, že mě pán Bůh takhle chránil a já jsem mu musel slíbit, to jsem byl takhle malej, a slíbil jsem mu, že už nikdy nebudu dělat střelný prach. A doteďka, to už jsem velký, to vidíte, a doteďka, to je přes 60 let, jsem ten střelný prach nevyráběl. A maminka řekla, tak a tak se z toho pouč a prosím tě, nevymýšlej takovýhle hlouposti. Pán Bůh tě chránil tentokrát, ale to nemusí vždycky tak dobře dopadnout. No a tak jsem byl potom, se snažil být hodný a užitečný. Ale ono to vydrželo, ne moc dlouho, ale snažil jsem se. Tak se snažte taky, jděte do besídky a poslouchejte pěkně a snažte se nedělat věci, které jsou nebezpečné. Ano? Tak jo.
Děkujeme za slovíčko. Propustíme děti do jejich nedělní školy. A my ostatní si otevřeme naše kancionály. Najdeme si píseň číslo 284. O Bože, soudu vyuč krále a spravedlnosti. A během této písně uspořádáme naši pravidelnou finanční sbírku. Jenom chci připomenout dnes, že dnešní sbírka bude věnována na práci studentů z organizace Teen Challenge, kteří nám před měsícem, zhruba před měsícem, sloužili v našem sboru. Takže i na to pamatujme i na tuto službu, pamatujme při sbírce. Zpívejme společnou píseň číslo 284. První čtení z Písma svatého budu číst z Lukášova evangelia z 18. kapitoly, verše 9 až 14. Budu číst ovšem v překladu Jeruzalémské Bible, kde je napsána modlitba farizea a celníka. A zase těm, kteří se chlubili, že jsou spravedliví a pro druhé měli jen pohrdání, řekl toto podobenství. Do chrámu se přišli pomodlit dva lidé, jeden byl farizeus a druhý celník. Farizeus stál a sám pro sebe se takto modlil. Bože můj, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vydřiduši, nespravedliví, cizoložníci, nebo také jako tenhle celník. Postím se dvakrát týdně a ze všeho, co získám, dávám desátek. Celník stál opodál, neodvažoval se ani pozvednout oči k nebi, ale bil se v prsa a říkal: Bože můj, smiluj se nade mnou, hříšníkem. Říkám vám, on odešel domů ospravedlněný, ten druhý nikoli. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, ale ten, kdo se ponižuje, bude povýšen. Poprosím nyní pěvecký sbor o píseň.
Budu číst z listu apoštola Římanům ze 3. kapitoly od 5. verše. Dopis apoštola Pavla Římanům, tedy křesťanům do Říma, a jistě nejen jim. 3. kapitola od 5. verše. Jestliže však naše nepravost dává vyniknout spravedlnosti Boží, co k tomu řekneme? Není Bůh po lidsku nespravedlivý, když nás stíhá svým hněvem? Naprosto ne. Vždyť jak by potom Bůh mohl soudit svět? Jestliže však moje lež vyzdvihla Boží pravdu k jeho slávě, proč mám být ještě souzen jako hříšník? A nevede to potom k tomu, co nám někteří pomlouvači připisují, jako bychom říkali, čiňme zlo, aby přišlo dobro. Ty čeká spravedlivé odsouzení. Co tedy, máme my Židé nějakou přednost? Vůbec ne. Vždyť jsme už dříve ukázali, že všichni, Židé i pohané, jsou pod mocí hříchu, jak je psáno. Nikdo není spravedlivý, ani jeden. Nikdo není rozumný, není, kdo by hledal Boha. Všichni se odchýlili, všichni propadli zvrácenosti, není, kdo by činil dobro, není ani jeden. Hrob otevřený je jejich hrdlo, svým jazykem mluví jen lest a hadí jed skrývají ve rtech. Jejich ústa jsou samá kletba a hořkost, jejich nohy spěchají prolévat krev. Zhouba a bída je na jejich cestách, nepoznali cestu pokoje a úctu před Bohem nemají. Víme, že co zákon říká, říká těm, kdo jsou pod zákonem, aby byla umlčena každá ústa a aby celý svět byl před Bohem usvědčen z viny. Vždyť ze skutku zákona nebude před ním nikdo ospravedlněn, neboť ze zákona pochází poznání hříchu. Tolik čtení z Božího slova. Tak kromě toho, že dnes budeme odcházet s tím, že už víme, jak se vyrábí střelný prach, tak snad také něco o Boží spravedlnosti, byť jistě tuším, že po slovíčku pro děti od bratra Pavla dostala, to budu mít dnes velice složité. A co já, asi apoštol Pavel. Apoštol Pavel měl jasno, kde je začátek evangelia, začátek radostné zvěsti, která přináší v posledu smíření s Pánem Bohem, zvěst, která přináší pokoj v duši, která přináší víru a naději. Začátek evangelia je v přiznání si vlastní hříšnosti, kterou člověk najednou rozpozná jako něco, za co je právem pod Božím soudem. Tento začátek evangelia má svůj důvod jistě v tom, že evangelium je mimo jiné, anebo především, lékem pro smrtelně nemocnou duši. Jen nemocná duše potřebuje lék. A tak jen stěží lze hovořit o léku, pokud nevíme o nemoci. Apoštol Pavel vyslovuje diagnózu. A vyslovuje diagnózu, o které říká, že se týká všech lidí. Duše člověka je bez Pána Boha, bez jeho zásahu a bez jeho uzdravení nemocná. Nemocná k smrti. Někteří lidé to vědí. Jsou si vědomi své zkaženosti a hříchu. Pak jsou ale jiní, kteří o tom nevědí, anebo se tomu brání. A ještě jiní si to nepřipouštějí. Jejich duše se totiž cítí docela dobře. A právě takové se apoštol Pavel snaží docela dlouhými statěmi o hříchu přesvědčit o tom, že jsou hříšnými, že jsou nemocní. Nejde o to, že ve smyslu přísloví, kdo chce psa být, hůl si vždycky najde, aby apoštol Pavel jako Boží svědek stůj co stůj zahnal člověka do pozice hříchu, aby mu potom mohl zvěstovat uzdravení. Pán Bůh a s ním jeho služebníci vidí, že my v této pozici už jsme, že jsme hříšnými, že jsme nemocnými, tedy bez Pána Boha. Ale možná to nevíme, anebo nám to nepřijde tak vážné, jak vážné to je. Dlouhým pasážím o tom, že všichni lidé bez výjimky, ať už jsou to lidé otevřeně zvrácení, anebo lidé docela spravedliví, anebo dokonce lidé zbožní, že všichni jsou hříšní. A těm dlouhým pasážím o hříchu a hříšnosti je potřeba rozumět tak, že se jedná o upřímný a úpěnlivý pokus přesvědčit ty, kdo se řítí k záhubě, aby udělali něco ke své záchraně. A to první, co mohou a musí učinit ke své záchraně, k uzdravení své duše, je opustit představu o tom, že před Pánem Bohem jsou jen tak bez jeho milosti, bez jeho zásahu spravedliví a že bez jeho zásahu by nějak na Božím soudu mohli obstát. Neobstojí. Nejvíc času při své argumentaci apoštol Pavel věnuje svým židovským soukmenovcům, těm, kteří si mysleli, že jsou spravedliví. Ujišťovali se o tom a měli dojem, že i když možná nejsou úplně v pořádku a jistě Pán Bůh vždycky na člověku něco najde, tak oni přece patří k vyvolenému Božímu lidu a Pán Bůh nad nimi nakonec v posledu přece jenom vyřkne osvobozující ortel, no protože si je vyvolil a protože slíbil spásu. Typickým Pavlovým odpůrcem nebo typickým Pavlovým posluchačem z řad Židů byl farizeus toho typu, jak jsme o něm slyšeli v prvním čtení. Farizeus, který se přišel modlit do chrámu. Předkládá Pánu Bohu, jak je dobrý. Postí se, dává poctivě desátky. A tady je potřeba povědět ano, tady je nám příkladem farizeus. Ne, že by to, co zmiňuje, nebylo dobré. Ne, že by se nám tím říkalo, že se nemusíme poctit a že bychom neměli poctivě dávat desátky. Ano, a to je potřeba hlasitě říct. To patří ke zbožnému životu. Jistě, že to bylo dobré. Jenomže farizeův problém je v tom, co nezaznělo. Problém je v tom, co zůstalo skryto jemu a nakonec i Pánu Bohu. Ano, Pán Bůh hodnotí to dobré, co je v nás, vidí dobré skutky, vidí projevy zbožnosti, ale vidí i to nedobré. Pán Bůh vidí do srdce, vidí k srdci, vidí, co je v něm. Jenže a v tom je problém farizeů, který se přišel pomodlit do chrámu, jeho oko nedohlédlo na dno jeho vlastní duše, anebo nechtělo dohlédnout. A v kontrastu k němu pak vidíme celníka, který velice dobře vidí, bez žádného zakrývání, vidí na dno své duše a vidí, co tam všechno je. Přiznává svoji vinu, vyznává ji a prosí, Bože, buď milostiv. Nepředkládá Pánu Bohu své klady a povězme si upřímně, určitě by něco našel, kdyby jenom trochu chtěl. Jenomže to je pro něj v danou chvíli druhotné. On bere vážně kal na dně své duše. Jsou takoví lidé, jako byl farizeus a jako byl i celník. Kdo ví, kterých je víc? Jistě jsou ti, kteří si pěstují svoji představu o tom, jak jsou dobří. V nás lidech je cosi, co nám vždycky bránilo a bude bránit diagnózu, kterou před nás staví evangelium. Totiž to, že jsme hříšní. Nejenže nám to je nepříjemné, ale ono je to ještě horší. My si totiž asi docela upřímně můžeme myslet, že opravdu spravedliví jsme. A tak nám Boží slovo o tom důrazu na všeobecnou hříšnost lidstva připadá jako nemístné, hnidopišské a přehánějící. Máme tendenci bránit se zprávě o tom, že jsme před Pánem Bohem odsouzení hodnými hříšníky. Jak se bráníme? Zmíním čtyři způsoby, kterými se lidmi brání obviněními z hříšnosti, čtyři způsoby, které nám pomáhají v tom myslet si o sobě, že jsme spravedlivými a že bychom před Pánem Bohem měli obstát a jednou obstojíme. Tyto čtyři způsoby vycházejí z dnešních biblických čtení. Tím prvním je špatné měřítko spravedlnosti. Srovnáváme se s druhými lidmi. A když se podíváme kolem sebe, tak zjistíme k našemu vlastnímu potěšení a ujištění, no, že přece nejsme tak špatní, jak mnozí jiní lidé kolem nás. Jak to říkal onen farizeus v chrámě, rozhlédl se ve své mysli a potom také konkrétně v tom chrámě a říká: Bože můj, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, jako vydři duši, nespravedliví cizoložníci, nebo také jako tamhle ten celník. Měl pravdu. Nebylo na tom nic špatného. A míváme ji i my. Vždycky najdeme ty, s kterými, když se budeme srovnávat, tak z toho vyjdeme dobře. Příznačné je, že se ve své modlitbě farizeus srovnával ne s těmi nejlepšími, ale s těmi nejhoršími. A nebo si myslel, že už nikdo lepší není a tedy vlastně se nemá s kým lepším srovnávat, že by řekl, no tak ve srovnání tamhle s tím ještě mi přece jenom něco chybí. Když se budeme srovnávat s těmi horšími, tak jak je vidíme ve svých vlastních očích, vždycky dojdeme k nějaké míře lidské spravedlnosti. A vždycky budeme mít důvody se ujistit, dobře, nejsme dokonali, ale není to s námi tak zlé. Vždycky jsou horší. Chceme-li pomýšlet na spravedlnost na Božím soudu, pak musíme ale uvažovat jinak. Musíme uvažovat ne o lidské spravedlnosti, ale o Boží spravedlnosti. A potřebujeme se srovnávat ne s lidmi a po hříchu ještě těmi horšími, než jsme my, tak jak my je hodnotíme, ale potřebujeme se srovnávat s Pánem Bohem a s jeho představami o spravedlnosti. Tuším, že Boží spravedlnost a svatost si s největší pravděpodobností vlastně neumíme ani představit. Víme o ní ale dostatek na to, abychom pochopili, že Pán Bůh vidí všechno zlé a nedobré, vidí naši nevěru, vidí naše pokrytectví, vidí naše hnutí, naše myšlenky, vidí i to, co my sami chceme skrýt a přesto to v nás je. Pán Bůh nám dává svá měřítka proto, abychom věděli, jak on se dívá na náš život. Boží spravedlnost není něco skrytého, co bychom mohli jenom tak odtušit, co se asi Pánu Bohu líbí. Pán Bůh nám dal svá měřítka, abychom věděli, co on považuje za spravedlivé v srdci člověka, v jeho důvěře, ale také i v jeho viditelných postojích. A s tím je potřebí se srovnávat. Tady je potřebí ověřovat svoji vlastní spravedlnost, jak na tom jsme před Pánem Bohem. Když si vezmeme před sebou Boží slovo a čteme. Desatero, kázání nahoře. Ale jistě nejenom tyto oddíly. S tím je potřebí se srovnávat, ne s tím, že jsou ještě lidé horší než my. Takové to sebeospravedlňování potom brání přijetí pravé Boží spravedlnosti. No jistě, tam, kde to vyhodnotíme, takže jsme lidmi spravedlivými, tam už nepotřebujeme jinou spravedlnost a proto ji nemáme. Obhajoba, v níž bychom se na Božím soudu měli odkazovat na to, Pane Bože, víš, ale oni byli ještě horší než já. To chápeme, jistě vypadá dosti dětinsky. Jakkoliv vážně, to možná myslíme. Být považován za spravedlivé mezi lidmi, to je bezesporu velká a dobrá věc. Je to však něco jiného a je to málo v Božích očích. U Pána Boha potřebujeme jinou spravedlnost. Tam naše lidská nestačí, jakkoliv je dobrá. To je tedy to první, čím se ujišťujeme o vlastní spravedlnosti a co nám brání přijetí té té skutečné pravé boží spravedlnosti, totiž špatné měřítko. Měříme se druhými lidmi a těmi, které vnímáme jako horší, než jsme my sami. To druhé, čím se ujišťujeme o své vlastní spravedlnosti a mylně, je špatná představa o síle vlastních dobrých skutků. Jestli to první bylo ten pocit, že ještě jsou tady druzí, kteří jsou horší než my, pak tou druhou věcí, která nám brání v přijetí boží spravedlnosti, je vysoké přemrštěné hodnocení vlastních dobrých skutků. A zase ne, že by neměli svoji dobrou hodnotu, jen je máme tendenci přeceňovat a přisuzovat jim větší moc, než mají. Žijeme v dojmu, že to pozitivní, co konáme, dostatečně převyšuje a vyvažuje to negativní. Jakže se modlil onen farizeus v chrámě, říká, postím se dvakrát týdně, ze všeho, co získám, dávám desátky. Jsem dobrý, protože konám pár více či méně dobrých věcí. A tyto dobré věci dělají dobrý dojem. Takže Pán Bůh uvidí to dobré a to zlé tam zůstane někde vzadu. A to Pán Bůh už teď přehlédne, když uvidí, více je toho dobrého. To je ovšem lidská matematika, ne boží matematika. Totiž v lidské matematice a logice platí, že mínus a mínus je plus. Ovšem, když se tento princip potom začne používat v teologii a víře, je výsledkem zvrácená logika, o níž bude za chvíli ještě řeč. Na božím soudu mínus zůstane vždycky mínus. A mínus tvoří dluh. Dluh, který nelze splatit žádným lidským skutkem. Máme problémy to pochopit. Kdyby tomu tak bylo, tak by víra byla honěním se za dobrými skutky, kterými bychom chtěli vyvážit svůj vlastní hřích, svoji nevěru, to zlé, co uděláme. Jenomže my sami víme, že to často nejde a není to možné. Možná v tom nejextrémnějším případě nic nemůžeme vykonat tehdy, když někoho třeba zabijeme. Život nevrátíme. A stejně tak nejsme schopni vrátit sami sobě tu boží podobu, ke které jsme byli stvořeni, kterou s každým hříchem narušujeme, porušujeme. A kdybychom se snad chtěli honit za dobrými skutky, které by měly vyvážit hřích, no to bychom potřebovali nějakou příručku, v níž by se řešilo, kolik dobrých skutků a jakých skutků stojí ten či onen hřích, aby to u Pána Boha stačilo. Zlé, velice zlé byly doby, když se o toto církev pokoušela. Boží spravedlnost nelze získat vyjmenováváním plusů života, jakkoliv jsou hodnotné a ani apoštol Pavel, ani Pán Bůh je neznevažuje. Jenom je to málo. Nestačí. Tedy krom špatného srovnávání je zde i špatná představa o moci toho dobrého, co konáme. Třetí překážkou k přijetí boží spravedlnosti byla, alespoň u Pavlových židovských soukmenovců, špatná teologie. Víra v to, že Pán Bůh nakonec přece jenom přehlédne či nějak pomine hřích svých vyvolených, a to ne pro pokání, to ne pro oběť zástupného zvířete, nýbrž proto, že si je Pán Bůh vyvolil jako svůj zvláštní lid. Tato teologie v posledu říká, že ať udělám cokoliv, Bůh se zavázal svou smlouvou, že mě spasí a protože je věrný, tak to učiní. S touto teologií apoštol Pavel nesouhlasil. A mohou být i všelijaké jiné teologie, jiná vyznání, jiná pojetí, která mohou bránit v přijetí božího ospravedlnění. A to vždycky, když budeme začínat jinde, než u zvěstování soudu nad hříchem. To základní, bez čeho není možno vůbec pomyslet na Pána Boha, je právě spravedlnost, soud a hřích. Bez toho to není možné zvěstovat cokoliv jiného z evangelia. Evangelium musí vždycky začínat tady. Naše teologie, zvěstování a víra musí začínat u hříchu, musí začínat u nemoci. Protože pokud nejsem nemocný, tak je to všechno zbytečné a můžeme jít domů. Evangelium nepotřebujeme. Špatná teologie, to je to, co může bránit v ospravedlnění hříšníka. To je to, co nás může nechávat ve falešné představě vlastní spravedlnosti. A teď ještě to čtvrté, poslední. Zvrácená logika, v níž nakonec řekneme, no vždyť Pán Bůh není spravedlivý. Apoštol Pavel to v listu Římanům popisuje takto. Jestliže naše nepravost dává vyniknout spravedlnosti Boží, co k tomu řekneme? Není po lidsku řečeno, Pán Bůh nespravedlivý, když nás potom za to trestá? Když nás stíhá svým hněvem? Naprosto ne. Vždyť jak by pak Bůh mohl soudit svět? A jestliže moje lež vyzdvihla Boží pravdu k jeho slávě, proč mám být souzen ještě jako hříšník? Nevede to k tomu, co nám někteří pomlouvači připisují, jako bychom říkali, čiňme zlo, aby přišlo dobro? Ty čeká spravedlivé odsouzení. Tak to říká apoštol Pavel. Jedním z jeho argumentů, když mluvil o Boží spravedlnosti, bylo, že Boží spravedlnost se ale úplně zřetelně ukazuje na pozadí lidského hříchu, na podkladě lidského hříchu a nespravedlnosti. A tak je to nakonec lidský hřích, který vyzdvihuje a dává vyniknout tomu, jaká je Boží spravedlnost, a ta potom najednou září. Lidský hřích dává zářit Boží spravedlnosti a činí ji ještě zřetelnější. Ano, to je pravda, je to tak. Ale tady přichází ke slovu ona zvrácená logika, která se brání v přijetí myšlenky vlastní nespravedlnosti. Tedy má-li Bůh vlastně prospěch z mého vlastního hříchu, z toho hříchu, který dává zářit jeho spravedlnosti, má právo mě ještě vůbec trestat, když mu tak vlastně sloužím a činím ho zjevným? Je spravedlivé stíhat nás za něco, co mu přináší slávu? Neznamená to v posledu, že je naopak potřebí kupit hříchy a činit zlo, no aby se Boží sláva ještě více zviditelnila a rozhojnila? Jak na tuto logiku argumentuje apoštol Pavel, co o ní říká? Apoštol Pavel už to vzdává. Na to už neříká vůbec nic, protože na to nelze nic říct. A jenom lakonicky a bezmocně dodá, že ty, kdo takto přemýšlejí, čeká Boží soud. K tomu totiž už není co dodat. Ono totiž není ani pravda to, co tady odpůrci Pavlovi říkají. Hřích totiž nikdy nepřináší Pánu Bohu slávu. On to už dříve 2. kapitole apoštol Pavel pověděl, když říká, že jméno Boží je vaší vinou v posměchu mezi národy. Hřích Pánu Bohu nikdy nepřináší slávu. Vždycky mu přináší posměch a znevážení mezi národy. A i kdyby tomu nakonec tak bylo, i kdybychom to nějak připustili, jakože nechceme připustit, Pánu Bohu nikdy nešlo výlučně o jeho vlastní slávu. Pánu Bohu vposledu nejde nakonec o to, aby jeho spravedlnost, ať už je to z jakýchkoliv důvodů a příčina, jakýmikoliv prostředky, ve smyslu, že účel světí prostředky, že by mu šlo o jeho spravedlnost a slávu. Vždyť Pánu Bohu jde o nás. Pánu Bohu jde o naši spravedlnost. Jde mu o naše dobro, ne naše zlo. Příběh, který vyprávěl Pán Ježíš o dvou mužích, kteří se šli pomodlit do chrámu, je velice dobrou ilustrací řeči apoštola Pavla o tom, jakými všelijakými způsoby dokážou lidé bránit svoji spravedlnost, ujišťovat se o ní. Příběh o farizeovi a celníkovi pěkně doplňuje Pavlova slova. Pánu Bohu jde o to, abychom byli spravedlivými, ale opravdu spravedlivými podle jeho měřítek, abychom mohli zvelebovat a vyvyšovat jeho spravedlnost ne svým hříchem, ale svojí vírou a svými dobrými skutky. Pánu Bohu jde o to, abychom mohli očekávat v pokoji jeho soud. Cesta k jeho spravedlnosti ovšem nevede cestou farizea. Nevede cestou, na níž se ujišťujeme o tom, že my vlastně jsme spravedlivými. Všemi těmi způsoby, jak jsem o nich hovořil. Je potřeba jít cestou celníka. Opustit cestu vlastního sebeospravedlňování, ať už to je tím, že si řekneme, že jsme lepší než druzí, anebo tím, že budeme mít nějakou špatnou teologii, nebo že budeme zveličovat své dobré skutky. Cesta vede skrze pokání. Tím, že se vzdáme své vlastní spravedlnosti a postavíme se pod Boží měřítka. A když řekneme, Pane Bože, já nejsem spravedlivý. Nemohu udělat nic, čím bych získal svoji spravedlnost. Nemám po ruce žádný skutek. Co s tím uděláme, Pane Bože? Je s tím vůbec možno něco udělat? Pane Bože, jsem nemocný a nevím, co s tím. Jenom tehdy, když si toto připustíme, jako celník v chrámě, který tam stál vzadu, neměl ani odvahu pozvednout zrak. Jenom když toto učiníme, když přijmeme zvěst evangelia, které má toto ve svém počátku, jenom tehdy jsme udělali ten první dobrý krok na cestě k přijetí Boží spravedlnosti. K tomu apoštol míří a takovým, kteří opustí svoji vlastní spravedlnost, své vlastní ospravedlňování, takovým Pán Bůh svoji spravedlnost nabízí jako svůj dar. K tomu apoštol Pavel míří a k tomu se dostaneme v některé z dalších nedělí. Chtěl bych uzavřít slovem Pána Ježíše, které pověděl v kázání nahoře. Slovem, které je pro ty, kteří si připustí, že nejsou spravedlivými. A možná je to i pozvání slovo pro ty, kteří pořád ještě žijí. S myšlenkou, že přece jenom nějak spravedlivý před Pánem Bohem jsou bez jeho milosti. Tedy slovo Pána Ježíše. Hledejte především jeho království. Hledejte především jeho spravedlnost. A všechno ostatní vám bude přidáno. Amen. Otevřeme 429. píseň. Píseň 429, zhudebněný první žalm. Blahoslavený je ten z lidí, kdo bezbožných rad nehledá, ba cesty hříchu nenávidí a s posměvači nesedá. Píseň 429.
nyní můžeme reagovat na slyšené slovo. Prosím, povstaňme. Poprosím o dvě hlasité modlitby a potom brata kazatele Assony o závěrečnou modlitbu.
Pane Ježíši Kriste, ty jsi proto přišel, aby si vybojoval svoji spravedlnost, kterou chceš dát nám. Není nic, co by bylo na naší straně, co by obstálo na Božím soudu. A tam, kde my opustíme svoji vlastní spravedlnost, tam, kde prožijeme hloubku a hrůzu vlastního hříchu, tam přicházíš ty a dáváš nám svou spravedlnost, tu, kterou jsi nám vydobil svou obětí na kříži. Děkujeme ti za to, že tu smíme přijímat vírou a z ní chceme žít také každý den svého života. Tobě ke cti a slávě. Amen.
Posadíme se a poprosím vás o trpělivost při vyslechnutí některých oznámení. Nejprve vás všechny zveme na posezení u kávy do spodních místností, které zahájíme po tomto shromáždění. Děkujeme za všechny dary, které se vybrali, které byly dnes vybrány pro činnost studentů z organizace Teen Challenge. Na dnešním večírku vyslechneme koncert Kapela Moravie. Koncert bude v hlavním sálu, to znamená v tomto sále modlitebný, od 17:30 od 17:30 večer. Předtím je možno posedět už od 5 hodin ve spodních místnostech u kávy a čaje. Tedy koncert bude probíhat v této modlitevně 18:30. Ve středu 24. února v 17:15 je schůzka sesterského odboru. Při biblické hodině ve středu 24. února bude pokračovat bratrkazatel Jakub Škarvan ve výkladu listu apoštola Pavla Tesalonickým. A následující neděli 28. února poslouží v dopoledním shromáždění výkladem slova Božího bratr Petr Raus, který bude mít také program na příštím večírku v neděli večer 28. února na téma Obrázky z Izraele. Bratu kazateli Assony a jeho rodině přejeme příjemné prožití jeho zasloužené dovolené, protože ji nastupuje od zítřka, celých 14 dní. Takže doufáme, že se vrátí v pořádku on i jeho rodina zpátky. Protože začínají od 1. března jarní prázdniny, tak oznamujeme rodičům, že ani 28. v neděli 28. února, ani 7. března v neděli dopoledne nebude nedělní škola pro děti, aby na to pamatovali. Po dobu dovolené bratr kazatel Asiny bude zastupovat bratr kazatel Jakub Škarván. A ještě sbírka z minulé neděle, která činila 8 012 korun. Všem dárcům upřímně děkujeme. A poslední oznámení. 25. února ve čtvrtek se dožívá 92 let sestra Netušilová Ružina. Vyprošujeme jí mnoho božího požehnání. Na závěr dnešního ztišení u božího slova společně budeme zpívat píseň číslo 335. Ať dobrý Bůh je stále s vámi. U této písně povstaneme. Píseň číslo 335.
Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého zůstávej se všemi námi, nyní i na věky. Amen.